Συνεχίζουμε τη μελέτη της 36ης υποθέσεως του μικρού Ευεργετινού, που όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ως κύριο θέμα έχει το μίσος και η μνησικακία είναι ολέθρια πάθη, όχι μόνο γιατί αχρηστεύουν κάθε πνευματικό έργο, αλλά και γιατί απομακρύνουν την ευσπλαχνία του Θεού. Και έχει πανέμορφα αποσπάσματα από λόγους Αγίων Γερόντων ή από τους βίους των Αγίων, τα οποία μας βοηθούν για να καταλάβουμε ακριβώς το θέμα αυτό το οποίο διαπραγματεύεται. Σήμερα θα μελετήσουμε τα υπόλοιπα μικρά αποσπάσματα που έμειναν στην υπόθεση αυτή και έτσι θα δούμε τώρα από τον Αββά Ισαΐα ένα απόσπασμα από τους λόγους του. Λέγει ο Αββάς Ισαΐας: «Αν ένας αδελφός σου κάνει κακό και τον κατηγορήσει κάποιος μπροστά σου, φύλαξε την καρδιά σου για να μην ανανεωθεί μέσα σου η κακία. Θυμήσου αμέσως τις αμαρτίες που έχεις κάνει ενώπιον του Θεού και που θέλεις να σου συγχωρεθούν και μην ανταποδώσεις το κακό στο πλησίο σου». Ο Αββάς Ισαΐας, και αυτός ως έμπειρος πνευματικός ιατρός και ανατόμος της ψυχής του ανθρώπου, λέγει ότι εάν κάποιος αδερφός σου έχει κάνει κάποιον κακό και άρα εσύ είσαι πικραμένος μαζί του, είσαι στενοχωρεμένος και αφού σου έκαμε έναν κακό, άρα είναι γεγονός και είναι πολύ φυσικό ότι σίγουρα υπάρχει μέσα στην καρδία σου μία δυσκολία για τον αδελφόν αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι και πνευματικά είμαστε ακόμα αδύνατοι και ανώριμοι. Και έρθει κάποιος άλλος, λέγει, και κατηγορήσει τον αδελφόν αυτόν μπροστά σου και σου πει κάτι εις βάρος του. Και αυτός ο αδελφός ο οποίος κατηγορείται ενώπιον σου, εσένα σου έχει κάνει κακό ή σε κατηγορεί. Τότε, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, πρόσεξε, φύλαξε την καρδία σου για να μην ανανεωθεί μέσα σου η κακία. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να χαρεί και να πεις «Α, μπράβο, δόξα τω Θεώ, βλέπετε, τον κατάλαβαν ότι δεν είναι κακός, ότι δεν είναι καλός άνθρωπος, ότι είναι κακός, κατάλαβαν κι άλλοι τι άνθρωπος είναι και τέλος πάντων αισθανθείς κι εσύ δικαιωμένος και αισθανθείς μια ανάπαυση, μια ξεκούραση, είναι ότι επιτέλους που τον κατάλαβαν και οι άλλοι ποιος είναι και τι είναι και έτσι τρόποντι να ως αναδικαιώνεσαι». Αλλά, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, αυτό το πράγμα δεν σε βοηθά πνευματικά, διότι παρόλο που μπορεί να είναι αλήθεια και μπορεί να είσαι δικαιολογημένος, να είσαι πικραμένος και πονεμένος, εν τούτης όμως, εάν αισθανθείς και αφήσεις τον εαυτό σου να αισθανθεί αυτήν την χαρά και την ικανοποίηση ότι βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον κατάλαβαν και οι άλλοι και έτσι τρόποντι να ικανοποιείσαι για την απόδειξη της κακίας του αδελφού που σε κατηγορούσε, παρά τα αυτά η καρδία σου όμως θα ανανεώσει μέσα της την κακία και τη μνησικακία και αυτό πνευματικά θα σε βλάψει πάρα πολύ, διότι θα φυγαδεύσει από μέσα σου την αγάπη του Θεού και την αίσθηση αυτή της γλυκιάς παρηγοριάς που δίνει ο Θεός εις τον αδικημένον άνθρωπο. Αλλά εάν αισθάνεσαι την πίεση, άνθρωποι είμαστε και καμιά φορά αισθανόμαστε την πίεση της λογικής μας ακόμα, να αισθανθούμε ότι μπράβο, βλέπεις, δικαιώθηκα για όλα αυτά τα οποία ας πούμε ισχυροζόμουν ή για όλα αυτά τα οποία τράβηξα, δικαιώθηκα και τώρα όλοι κατάλαβαν την αλήθεια. και η λογική σου σου αντιστέκεται. Τότε λέγει ο Αββάς Ισαΐας, θυμίσου αμέσως τις αμαρτίες σου που έχεις κάνει ενώπιον του Θεού. Τότε φέρε στο νου σου τις πολλές αμαρτίες που έκαμες ενώπιον του Θεού. Μη θεωρείς τον εαυτό σου τόσον αθών όσον νομίζεις, διότι μπορεί πράγματι στη συγκεκριμένη περίπτωση να είσαι νομικά και κοσμικά αθώος, αλλά όμως έχεις τόσες άλλες πτώσεις και τόσα άλλα αμαρτήματα ενώπιον του Θεού, τα οποία σε καθιστούν και σένα ένοχο ενώπιον του Θεού, και είναι αμαρτίες για τις οποίες ζητάς από τον Θεό άφεση και ζητάς από τον Θεό τη θεραπεία. Και αφού έχεις και εσύ τις αδικές σου αμαρτίες για τις οποίες ζητάς θεραπεία και άφεση, τότε δεν μπορείς να ανταποδίδεις το κακό εις τον αδελφό σου, έστω και με τη χερέκακη διάθεση την οποία θα αφήσεις να μπει μέσα στο βάθος της καρδιάς σου. Πρέπει να πολεμήσεις αυτήν τη διάθεση που σιγά σιγά ξεπροβάλλει στην καρδιά μας, για να μπορέσει να βασιλεύσει η αγάπη του Θεού και η παρουσία του Χριστού και να γίνουμε πραγματικά τέκνα του ουρανίου Πατρός, να γίνουμε χτίρμονες όσο Πατήρ ημών ουράνιος ηχτήρμονες τι. Εάν εμείς συγχωρούμε τους αδελφούς μας και ο Θεός συγχωρεί τις δικές μας αμαρτίες. Εάν εμείς δεν συγχωρούμε τους αδελφούς μας, αλλά χαιρόμαστε όταν οι αδελφοί μας αυτοί που μας κακοποίησαν από πάσαν άποψη θλίβονται ή κακοπαθούν ή τέλος πάντων τιμωρούνται, εάν εμείς χαιρόμαστε, έχουμε χαιρεκακία μέσα μας, τότε εκδιώκουμε τη χάρη του Θεού, μας εγκαταλείπει η χάρη του Χριστού μας και παραμένουμε μέσα στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας και δεν μπορούμε να γευθούμε αυτήν τη γλυκιά δικαιοσύνη της αγάπης του Θεού. Και μάλιστα, εάν ακούσεις ότι κάποιος είπε κακό λόγο για σένα, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, και το συναντήσεις κάπου ή σε επισκεφθεί, δώσε όσο μπορείς στο πρόσωπό σου έκφραση πρόσχαρη και καλοσυνάτη και μην του πεις τίποτε από όσα άκουσες. Βλέπετε, οι πατέρες που ζούσαν μέσα στην έρημο και έπρεπε να ήταν αγρίκοι και χωρίς ιδιαίτερες ευαισθησίες, αφού ήταν απομονωμένοι και απομακρυσμένοι από τους ανθρώπους, παρά τ' αυτά αυτοί οι πατέρες παρουσιάζουν σπουδαία σπουδαία σημεία εις τη χαρακτήρα τους και στη συμπεριφορά τους, που μαρτυρούν την καλλιέργεια και την ευγένεια της ύπαρξής τους. Έρχεται κάποιος ο οποίος σε έχει κατηγορήσει και σε έχει κουράσει και σε έχει ταλαιπωρήσει. Μην του δείξεις, λέγει, ότι είσαι στενοχωρεμένος μαζί του. Μην του δείξεις ότι είσαι λυπημένος μαζί του. Αλλά αντίθετα, δώσε στο πρόσωπό σου πρόσχαρη έκφραση. Γίνε χαρούμενος και γίνε ευχάριστος και γίνε γεμάτος καλοσύνη και μην του πεις τίποτε από όλα όσα άκουσες. Και αν ακόμα σου πει ότι ξέρεις μήπως άκουσες κάτι, τίποτα δεν άκουσα απολύτως. Και αν ακόμα πάει να σου πει συγγνώμη για αυτά τα οποία είπα, να πεις τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν είπες, τίποτα απολύτως δεν είπες τίποτα. Όλοι λέμε άνθρωποι είμαστε, δεν είναι τίποτα. Να αλαφρύνεις το βάρος του αδερφού σου ευθυμούμενος τα δικά σου βάρη ενώπιον του Θεού και θυμούμενος ότι και εσύ ενώπιον του Κυρίου δεν είσαι καθαρός, αλλά είσαι και εσύ βεβαρημένος με τα ίδια ή και πολλά άλλα διαφορετικά ίσως και βαρύτερα αμαρτήματα. Αυτό, αδελφοί μου, εάν το εφαρμόζαμε και εάν στη ζωή μας το είχαμε έτσι σαν σημείο αναφοράς, να προσέχουμε να μην συμπεριφερόμαστε με σκληρότητα και με νησικακία στους αδελφούς μας, σκεφτείτε πόσα πολλά προβλήματα θα απεφεύγονταν από τους ανθρώπους και από την κοινωνία και πόσες πολλές δυσκολίες θα έλυονταν και θα τακτοποιούνταν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όλοι μας είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και ταλαιπωρούμαστε μέσα στην ανάμιξη αυτή των παθών και των κακιών μας και εύκολα εκφράζομαι αυτή την ανθρώπινη αδυναμία μας και μπορεί να μην κακοποιήσουμε έναν άλλον αδελφό μας που μας έθλιψε, μπορεί να μην τον κακοποιήσουμε, όμως θα του δείξουμε ότι είμαστε στενοχωρεμένοι μαζί του. Δεν έχουμε αυτή την πνευματική αρχοντιά να του δείξουμε ότι δεν έχουμε τίποτα απολύτως, ότι τίποτα απολύτως από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε ή εμάθαμε ή επάθαμε από αυτό μας απασχολεί. Αντίθετα, μας είναι η παρουσία του, ο λόγος του, η ύπαρξή του τόσο ευχάριστη για μας. Όντως χρειάζεται μεγάλη πνευματική αρχοντιά για να το καταφέρει ο άνθρωπος αυτό. Μεγάλη πνευματική αρχοντιά. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε αυτά τα μέτρα και είδαμε αρκετές φορές ανθρώπους του Θεού πραγματικά οι οποίοι ακόμα και τους διώχτες τους την ώρα του διωγμού και την ώρα της καταδίκης τους τους υπερέτησαν, τους περιέθαλψαν, τους περιέβαλαν με όλη τους την αγάπη ακόμα και όταν εκείνοι είχαν το σπαθί στον λαιμό τους, είτε κατά κυριολεξία είτε κατά μεταφορά. Λέγει ο Αββάς Μάρκος σε ένα άλλο απόφθεγμα: «Η κακία, όταν την μελετά κανείς με τη σκέψη του, αποθρασύνει την καρδιά. Όταν όμως την καταπολεμά με την εγκράτεια και την ελπίδα, τότε τη συντρίβει». Η κακία, αδελφοί μου, είναι αρρώστια της ψυχής μας. Είναι μεγάλη αρρώστια. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο άνθρωπος που επλήγει και ετρώθηκε από την κακία και ενικήθηκε από την κακία, θα χάσει και την υγεία του, θα χάσει και τον ύπνο του, θα χάσει και το φαγητό του, θα χάσει και τα πάντα του. Δεν ξεκουράζεται, δεν χαίρεται, δεν αναπαύεται, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν κοιμάται, δεν κάνει τίποτα, γιατί έχει μέσα στο νου του συνέχεια αυτό το πράγμα το οποίο τον απασχολεί. Έχει αυτή την κακία μέσα στην καρδιά του και δεν ησυχάζει με τίποτε. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει περιπτώσεις ανθρώπων που από την κακία τους πραγματικά εχάλασαν την υγεία τους και μερικοί ακόμα πέθαναν από την κακία τους, από την πικρία τους, από το ότι δεν το ξεπερνούν, δεν το ξεπερνούν, δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό βέβαια καταντά αρρώστια της ψυχής και αρρώστια της λογικής και αρρώστια όλου του ανθρώπου και έχει φοβερές ψυχοσωματικές αρνητικές επιδράσεις και επιπτώσεις. Όπως είπαμε, η κακία μπορεί να καταστρέψει τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η κακία σαν το σκουλίκι που γεννιέται από το ξύλο και είναι μέσα στο ξύλο, μέσα στο σανίδι, γεννιέται από το σανίδι, αλλά στο τέλος κατατρώει το σανίδι που την γέννησε. Όπως το σκουλίκι γεννιέται από ένα σανίδι και στο τέλος τρώει το σανίδιν εκείνο. Έτσι και η κακία γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου, γίνεται κατοικητήριο η ψυχή του ανθρώπου κακίας μεγίστης και στο τέλος τρώει αυτόν που την έχει μέσα του. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι ο κακός άνθρωπος δεν, ό,τι και να φάει, ό,τι και να κάνει, δεν το απολαμβάνει, δεν το χαίρεται, δεν το βάζει πάνω του, δεν το κρατάει. Όλα τα καταναλώνει και τα διαλύει πολύ του κακία. Αυτό το λέει και ο λαός μας μέσα στη λαϊκή σοφία, ότι αυτό λέει από την κακία του είναι έτσι σχέδιο, δηλαδή καχεκτικός και ταλέπορος, χωρίς βέβαια να είναι πάντοτε αυτό, αλλά εάν υπάρχει κακία, όντως η κακία κατατρώγει τον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν την σκέφτεται κανείς συνέχεια, τότε αποθρασύνει την καρδιά. Γι' αυτό ο άνθρωπος το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μην σκέφτεται, να μην αφήνει τη λογική του να στρέφεται πίσω, το νου του να στρέφεται στα γεγονότα, στα πράγματα, και να λέει και να σκέφτεται τι μου είπε, τι μου έκαμε, πώς ενήργησε, πώς αντέδρασε, τι πονηρίες έκαμε, τι ήθελε να μου κάνει. Μην αφήνει τον νου του να στρέφεται πίσω. Να κόψει κάθε δυνατότητα επιστροφής του νου στα παλιά δεδομένα. Και μετά στη συνέχεια, με όλες εκείνες τις πνευματικές ενθυμίσεις και τα μελετήματα τα πνευματικά, να προσπαθεί να εξηγιάνει το νου και την καρδιά του, μέχρι που να φτάσει στο σημείο να συγχωρήσει τον αδελφόν του. Μόλις συγχωρήσει τον αδελφόν του, τότε θα βρει την υγεία του, τότε θα αναπαυθεί, τότε θα βρει πραγματικά ανάπαυση στην ψυχή του, μόνον όταν συγχωρήσει τον αδελφόν του. Όλα τα άλλα είναι αυτοκαταστροφικά και δεν βοηθούν καθόλου τον άνθρωπο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ο άνθρωπος να αγωνιστεί πάση θυσία, να μην αφήνει τον νου του να στρέφεται πίσω, να μην θυμάται τα γεγονότα, να μην θυμάται τα λόγια, να μην θυμάται τα έργα, να μην θυμάται τίποτα απολύτως, να μην αφήνει τον εαυτό του να τα αναμασά και να τα αναμυδικάζει μέσα του. Και λέγει εδώ ο Αββάς Μάρκος να πολεμεί την κακία με την εγκράτεια και την ελπίδα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί με την εγκράτεια? Διότι η εγκράτεια καθαρίζει τον νου του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος εγκρατεύεται, όταν ο άνθρωπος νηστεύει και εγκρατεύεται, τότε ο νους μας με έναν τρόπο έτσι πνευματικό και παράδοξο καθαρίζει, γίνεται ξάστερος, αποκτά δύναμη ο νους μας και επιβάλλεται επί των κακών λογισμών και μπορεί ο νους να επιβληθεί του εαυτού του και να μην τον σέρνουν τα πάθη και οι επιθυμίες, αλλά να σταθεροποιείται εις το αγαθό, να μην πηγαίνει πίσω. Και με την ελπίδα, λέει ακόμα ο Αββάς Μάρκος. Γιατί με την ελπίδα? Ποιαν ελπίδα? Την ελπίδα των μελών των αγαθών, την ελπίδα της Θείας Δικαιοσύνης, την ελπίδα της δικαιοσύνης του Θεού. Ο άνθρωπος όταν ελπίζει εις τον Θεό και εναποθέτει την ζωή του ολόκληρη στα χέρια του Θεού, δεν απασχολείται με προσπάθειες αυτοδικαίωσης και να βρει δικαιοσύνη και να λάμψει αλήθεια και να ξέρω εγώ διάφορα τέτοια τα οποία ακούμε και λέμε όλοι μας. Αφήνει τα πάντα στο Θεό και αν ακόμα δεν φανεί η αλήθεια σε αυτήν τη ζωή, ο Θεός, ο Πανάγαθος, ο Δίκαιος και Παντοδύναμος και Πάνσοφος, αυτός ο Πανάγαθος Θεός θα δικαιώσει κάθε αδικημένον άνθρωπο μέσα στην αιώνια βασιλεία του. Και ξέρετε ότι καλύτερα είναι να μας δικαιώνει ο Θεός αιώνια παρά η πρόσκαιρη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων διαρκεί 20, 30, 50, 80, 90 χρόνια, όσο πάει η ζωή μας. Ενώ η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια και μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, πράγματι αληθινά μακάριος, δεν είναι εκείνος που διακαιώθηκε σε αυτήν τη ζωή. Αληθινά μακάριος είναι εκείνος ο οποίος στην παρούσα ζωή να δικήθηκε και έχοντας ελπίδαν εις την Θεία Δικαιοσύνη άφησε τα πάντα εις τον Θεό και στη συνέχεια αφέθηκε εις την αγάπη του Θεού και ο Θεός τον εδικαίωσε αιώνια μέσα στην αιώνια βασιλεία του. Αυτό είναι η επιτυχία, αυτός είναι ο θρίαμβος της πνευματικής ζωής. Τότε ο άνθρωπος, λέγει ο Βας Μάρκος, με την εγκράτεια που δυναμώνει τον νου και τον ισχυροποιεί και τον κάνει υγιή και ρωμαλαίο και φρόνιμο, και με την ελπίδα εις την Θεία Δικαιοσύνη και στην αγάπη του Θεού, συντρίβει την κακία, τη συντρίβει παντελώς και δεν την αφήνει να υπάρξει καθόλου. Πηγαίνουμε τώρα στο επόμενο χωρίο, το οποίο είναι από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, αυτόν τον μεγάλο και σοφόν Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος λέγει τα εξής: η λύπη είναι στενά συνδεδεμένη με τη μνησικακία. Όταν ο νους φέρνει μπροστά του το πρόσωπο του αδελφού και αισθάνεται λύπη, είναι φανερό ότι έχει μνησικακία εναντίον του. Οι δρόμοι όμως των μνησικάκων οδηγούν στον πνευματικό θάνατο, γιατί κάθε μνησίκακος είναι παραβάτης του Θείου Νόμου. Μπορεί, αδελφοί μου, πολλές φορές όταν μας βλάψει και μας τραυματίσει και μας πληγώσει, μας αδικήσει ας πούμε κάποιος άνθρωπος, μπορεί να μην αισθανόμαστε μες στην καρδιά μας διάθεση εκδίκησης ή να κάνουμε κάποιον κακό στον άλλο, αλλά όταν το θυμούμαστε λυπούμαστε. Λυπούμαστε όχι γιατί ο αδελφός διέπραξε ένα λάθος, δηλαδή για τον αδελφόν εκείνο, αλλά λυπούμαστε γιατί τρόποντινά υποστήκαμε μια αδικία. Και ακούμε πολλές φορές να μας λένε ότι δεν έχω κάτι εις βάρος του αδελφού, αλλά όταν τον ευθυμούμε στενοχωριέμαι, είμαι στεναχωρημένος μαζί του. Δεν έχω κακία, δεν έχω κάτι, αλλά είμαι στεναχωρημένος μαζί του. Παρά τα αυτά, οι θεόσοφοι πατέρες που ήταν ακριβείς γνώστες των κινήσεων, των ψυχικών κινήσεων της ανθρώπινης υπόστασης, λένε ότι όταν θυμάσαι τον αδελφό στενοχωριέσαι και λυπάσαι και δεν αισθάνεσαι αυτήν την αγάπη και αυτήν τη διάθεση της χαράς και της καλοσύνης και της ανταπόδοσης αγαθού αντί κακού, τότε σημαίνει ότι η λύπη αυτή είναι συνδεδεμένη με τη μνησικακία. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο έντονα, όμως είναι μαζί της σύντροφος. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την ψυχή μας και όταν ενθυμούμεθα τους αδελφούς μας οι οποίοι μας επλήγωσαν ή μας αδίκησαν ή μας τραυμάτισαν και στενοχωρούμαστε και είμαστε λυπημένοι, να καταλάβουμε ότι αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεόν, δεν μας βοηθά, δεν είναι καλό πράγμα, γιατί αυτή η λύπη ανατέλει μέσα στην ψυχή μας τη μνησικακία. Όμως δεν θα χαριστούμε στον εαυτό μας και οι Άγιοι Πατέρες δεν μας χαρίζονται. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, όμως λέγει μην απατάς, μην νομίζεις ότι τα πράγματα είναι αθώα. Οι δρόμοι των μνησικάκων οδηγούν στον πνευματικό θάνατο. Είμαι στην καρδιά σου εμφολεύει μνησικακία, έστω και αν δεν την παραδέχεσαι και αν δεν θέλεις να την εντοπίσεις, να ξέρεις ότι η καρδιά σου, η ύπαρξή σου οδηγείται στον πνευματικό θάνατο, διότι κάθε μνησίκακος είναι παραβάτης του Θείου Νόμου. Η μνησικακία είναι παράβαση του νόμου του Θεού. Και αφού είναι παράβαση του νόμου του Θεού, πάσα παράβαση και παρακοή φέρνει τον ψυχικό θάνατο. Που τι είναι ο ψυχικός θάνατος? Είναι ο χωρισμός της ψυχής μας από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή η ψυχή μας αποχωρίζεται από τον Θεό και μη υπάρχοντος του Θεού μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή μη υπαρχούσης της Θείας Χάριτος εις την καρδιά μας, η καρδιά μας παραμένει νεκρή και σκοτισμένη και τεθανατωμένη εν αποσυνθέση αμαρτίας και κακίας και γίνεται πραγματικά τόμα εξαίσιον. Αν εσύ έχεις μνησικακία αντίον άλλου, να προσεύχεσαι για αυτόν και σταματάς έτσι την κίνηση του πάθους, γιατί με την προσευχή απομακρύνεται η λύπη από τη θύμηση του κακού που σου έκανε. Βλέπετε, ο Αββάς Μάξιμος λέγει ότι αν καταλάβεις ότι μέσα στην ψυχή σου έχεις μνησικακία, αφού λυπάσαι και στεναχωριέσαι όταν θυμίσαι τον αδερφόν ο οποίος σε πλήγωσε, να προσεύχεσαι για τον αδερφόν αυτόν, να προσεύχεσαι με όλη σου την καρδιά. Και όταν προσεύχεσαι με όλη σου την καρδιά, τότε σταματάς την κίνηση του πάθους, της κακίας και του παραπώνου που έχεις για τον αδερφό και φεύγει και η λύπη, διότι η προσευχή είναι γέφυρα της αγάπης. Σιγά σιγά προσευχόμενος για τον αδερφό θα βοηθήσεις την ψυχή σου να αποκτήσει αγάπη για τον αδερφό και θα φύγει η λύπη από την καρδιά σου. Και αφού εσύ προσεύχεσαι και προσεύχεσαι, και ενώ προσευχή έμπονων και διαρκή, που μπορεί να διαρκήσει και χρόνια, όχι δυο λογάκια, αλλά πύρινη προσευχή μέσα από τα βάθη της ύπαρξής μας και με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και της ύπαρξής μας, τότε αυτή η προσευχή θα διώξει τη λύπη και θα φέρει την αγάπη και την ειρήνη και την ευλογία του Θεού στην καρδιά σου και δεν θα θυμάσαι πλέον το κακό που σου έκαμε, αλλά προσευχόμενος και προσευχόμενος όχι να συγχωρήσει ο Θεός τον αδελφό. Αυτό καμιά φορά μπορεί να κρύβει και κάποια σπέρματα έτσι ανθρώπινης αυτοδικαίωσης. Λέμε ο Θεός να τον συγχωρήσει, σαν να του αναγνωρίζουμε ότι έκαμε κακό και εμείς λέμε ο Θεός να τον συγχωρέσει. Εντάξει, ο Θεός να τον συγχωρήσει πρέπει να πούμε, αλλά να λέμε να τον ευλογήσει ο Θεός, να του δώσει ο Θεός όλα τα καλά του κόσμου, όλη την ευλογία και όλη τη χάρη, να του δώσει ο Θεός όλον τον πλούτο της ευλογίας του και της χάριτός του, και μάλιστα με τις ευχές του αδερφού εκείνου να ευλογήσει και να συγχωρήσει και εμάς, και να φτάσουμε στο σημείο να παρακαλούμε τον Θεό όχι να συγχωρήσει τον αδερφό μας, αλλά εμάς να συγχωρήσει, που με την απροσεξία μας και με την επιπολαιότητά μας ρίξαμε τον αδερφό μας σε λάθη εναντίον μας και έβλαψε την ψυχή του εκ της απερισκεψίας μας. Όταν μάλιστα αποκτήσεις αγάπη και φιλανθρωπία, θα εξαφανίσεις εντελώς το πάθος από την ψυχή σου, λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Με όλα αυτά αποκτάς αγάπη και με την προσευχή αποκτάς φιλανθρωπία και έτσι φεύγει το πάθος από την ψυχή σου, αφού η φιλανθρωπία περιβάλλει με καλοσύνη και αγάπη κάθε άνθρωπο. Αν πάλι κάποιος άλλος μνησικακεί εναντίον σου, να γίνεις ευεργετικός και ταπεινός απέναντί του, να τον καλέσεις σε γεύμα, να τον κάνεις παρέα, να συζητάς μαζί του, και έτσι θα τον απαλλάξεις από το πάθος. Βλέπετε, οι πατέρες πόσο κάθετοι και σωστοί ήταν. Βλέπεις κάποιον, λέει, που μνησικακεί εναντίον σου, μην τον περιφρονήσεις και να τον αφήσεις να ταλαιπωρείται, να τον καλέσεις να του κάνεις τραπέζι, να τον κάνεις παρέα, να συζητάς μαζί του, να του λες λόγια καλά, επενετικά, να του δείξεις αγάπη και καλοσύνη, και έτσι θα τον βοηθήσεις τον αδερφό να απαλλαχθεί από την δυσκολία που έχει η ψυχή του απέναντί σου.